I denne uges anslag fortæller forfatteren Jacques Berg om, hvordan man opdrager uvorne drenge på japansk i en bjørneskov, om selfies med sæler, om en feries rette længde, om medier og nyheder og om at blive barket i en olivenlund.
Anslag midt i en coronatid. I den sanitære indespærrings Frankrig er det for tiden over telefonen, at Jacques Berg læser egne tekster fra Luberon i Sydfrankrig. I denne uge handler det om historier og meninger fra notesbogen 2015-2017.
Selvom vi fik både regn og blæst. Min olivenlund i nærheden af landsbyen er stadig magisk. De århundrede gamle træer gav mig endnu en gang en varm modtagelse. Jeg kyssede dem og følte deres kraft og visdom stige op i mig. V fotograferede seancen. Hun vidste ikke rigtigt, om hun skulle bekymre sig eller bare grine. Den gamle og hans telluristiske kræfter begynder at gå hende lidt på. Hvad jeg sagtens kan forstå. Og dog er det hele bare en anelse skørt. Et uskyldigt behov for at få berøring med det væsentlige. Man bliver godt barket med årene. Brexit. Med 51,9% af stemmerne mod 48,1% er en nation født. Briterne vender tilbage til pundet. De her englændere skyder som de første. Både leaverne og remainerne ser helst EU grundstød. Og det er netop den dag, hvor man erfarer, at Shakespeare læste Molière og Montaigne. Mine dage ligner en flod, der fragter ord og sætninger med sig, som jeg forsøger at klynge mig til midt ude i strømmen. For ikke at synke til bunds eller blive skyllet op på bredden, griber jeg fat i de ord og sætninger, vragrester måske, der skvulper rundt omkring mig. På den måde holder jeg hovedet oven vandet og skubbes fremad med den druknendes faste tag i ord og sætninger, eller bare ramt af dem. Så jeg har blå mærker overalt. Lykkelig uden at turvære det. At skrive er at lade sig rive med. Først var atomet udeleligt. Indtil man delte det i udelelige protoner, der endte med at blive delt i kvarker. Dette er et aldeles uforsvarligt forsøg på at gengive vejen hen mod det uendeligt lille, der nok en skøn dag forsvinder helt. Sammen med os. Den japanske dreng Yamato Tanuka, 7 år, blev fundet i en simpel plankehytte i nærheden af militærlejren på øen Hokkaido. Der havde han tilbragt en uge uden mad og drikke. Fortabt i naturen. Historien går verden rundt, og det er derfor meget naturligt, at den også dukker op her. En søndag eftermiddag var Yamato, der er ene barn på skovtur med sine forældre. Faren Takayuki Tanuka, 44, fortæller, at drengen begyndte at kaste med sten mod folk. Og blev ved med det, selvom forældrene sagde, at han skulle holde op og truede ham med strenge straf. De så ingen anden udvej end at tage bilen og køre ind mod byen, efterladende deres utyske af en søn i skoven. Da de en god halv time senere mente, at nu var drengen straffet nok og kørte tilbage, var der ingen Yamato. Forældrene ringede til politiet efter at have let alle vegne. De forklarede, at drengen var forsvundet, mens de samlede urter i skoven. Men til sidst brød de sammen og fortalte, hvad der var sket. De tre soldater, der brassede ind i den lille hytte, søgte ly for en kraftig byge. De opdagede med det samme den udmattede lille dreng, der lå krummet sammen i et hjørne. På hospitalet kunne man konstatere, at han ikke rent fysisk havde lidt overlast. Da herr Tanuka blev interviewet af den lokale avis, lovede han at tage sig bedre af sønnens opdragelse. I Japan tæller moren slet ikke. Han havde godt nok været forskrækket, men var nu ganske stolt af at komme i avisen. De fleste japanske kommentatorer og læserbrevsskribenter syntes, det var helt i orden at opdrage børn ved at gøre dem bange. Så lærer de at opføre sig ordentligt. Mange kunne fortælle, at de som børn selv havde været udsat for noget lignende, eller noget endnu værre. Men de fleste mente nu, at Yamatos forældre skulle have gemt sig bag et træ lidt længere hen for at holde øje med drengen. Ikke mindst fordi skoven på Hokkaido, der er kendt for sine vilde urter, også er det for sine ikke mindre vilde brune bjørne. Vi overvældes af nyheder hver eneste dag, hvert eneste øjeblik, men den, der ved alt, ved ingenting. Alt for mange nyheder udvisker nyhederne. Nyhedsbetændelsen ender med at påføre os overinformationens kognitive syndrom, for nu at tale sociologisk. En slags nyhedsovervægt. I 2017 får franskmændene 7 gange så mange nyheder som i 2004. Og hvilke nyheder? Lederen af en af fjernsynets nyhedskæder bruger udtryk som, vi fremstiller nyheder. Det er jo netop, hvad der foregår. Nyhedsstrømmen er et produkt. Ingen har tid til at omdanne nyhederne til viden. Ikke engang politiet, der lader terrorister, de kender til, gå frit omkring af mangel på midler. Mere alvorligt er det måske, at det menneske, man fylder med nyheder, ender med at blive et brænde får. Det kan visse politikere ikke få nok af. Især dem, der udtrykker sig på Twitter i tid og utide. Ligesom dem, der påstår at repræsentere folket. Under forelæsningerne på universitetet sidder de studerende og glor på deres medbragte skærme. Professoren taler til bagsiden af en stribe laptops. De studerende tager måske nok noter, men de surfer samtidig på nettet for at være sikre på ikke at gå glip af et budskab. Hvis de da ikke er fordybet i en pornofilm, hvad der i denne forbindelse kunne være et sundhedstegn. Illusionen om det oplyste folk bliver mere og mere græd. Det lyder sikkert gammeldags, men faktisk skal man råde over en basisviden, en sokkel af kundskab, almen viden, som det engang hed, for at kunne optage og forvalte dagens ubrudte strøm af nyheder. Foruden lidt tid, naturligvis. Filosofen Bernard Ziegler mener, at mediernes stadige flow ender med at kvæle enhver kritisk tankegang, til fordel for charlataner og kyniske købmænd. På længere sigt kan ingen være interesseret i, at befolkningen bliver til en umælende flok. Det ville også være alt for fristende for dem, der ser sig selv som de uundværlige forhørter. Okay, nettet er et genialt kommunikationsmiddel. Især hvis vi brugere er af god vilje og udstyret med et mindstemål af fornuft og omtanke. I modsat fald kommer vi alle sammen til at sprælle i dets klæbende spind. Hvor lang ferien skal være, er det svært at blive enige om. Der går noget tid, før man også mentalt har forladt sin normale hverdag og er glædet helt ind i sin nye afslappede tilstand, har fyldt lungerne med frisk luft og spyttet den ud igen, og så småt ser frem til at genfinde sin hjemlige komfort med de lige så hjemlige, afskyelige vaner, der drev en til at tage på ferie. Man bruger den første uge på at ankomme, og den næste til at opdage, at man er det. Læg dertil en uge, hvor man endelig kan nyde begge dele. Mindre tid tjener intet formål. mere bliver til eksil og kan føre til rodløshed og høje regninger. Selfimanien, selfimania, griber om sig. Men i stedet for at tage et billede af sig selv sammen med Macron, stiller man sig op med en sæl på land eller ude i vand. Man kalder det selfok, på engelsk sealfish. Det sker desværre, at en eller anden ellers venligt sindet sæl bliver irriteret og bider fotografen. En ung pige har mistet en hånd, den der holdt smartphonen. Andre et øre eller en hel arm. Sæler har kæber af beton. Også politikerne og fodbold- eller rockstjernerne har snart fået nok. Der kommer til at flyde blod. De enarmede selfietagere må se sig om efter en ny lidenskab.
Musikken var uddrag af samlede klaverværker af Georges Bizet, spillet af den tyrkisk-franske pianist Cetrak Yavroyan. Det er Jesper Tang, der tilrettelægger anslag.